Анда көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот, айрым жерлерде жамгыр көп жаайт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйрөнүндө түнкүсүн 5-10 градус жылуу, күндүз 5 градуска чейин түшөт. Талас облусунда болсо түнкүсүн 3-8 градус жылыса, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 9-14 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 10-15 градустай жылайт. Ысык көлдө түнкүсүн -4 градустан +1 градуска чейин көтөрүлөт, күндүз болсо 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн -3 +2 чейин болушу мүмкүн, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Тоолуу аймактарда түнкүсүн -15 -20 градуска чейин суутат, күндүз болсо -2 -7 градус. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 1-3 градус жылуу болот деп айтышты. Бул Азаттык радиосу, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Орусия Кыргызстанга экспортоло турган мунай заттарына кошумча бажы төлөмүн алууну 1,5 айга токтоткон, аны бекемдөөчү жаңы келишимдер күчүнө кирбей атат. Маселени чечүү үчүн өкмөт башчы кайрадан Москвага сапар алганы калды. Кыргыз орус мамилесиндеги Ош кыйыштырга Айдамбек Ахматулу токтолот.
Алмазбек Атамбаев өкмөт башчы болуп шайлангандан кийин биринчи сапарын Москвага жасаган. Ал сапар өткөн жылы 27 декабрда болгон. Мына ошол сапардын алкагында Атамбаев орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен жолугушууда кыргыз орус мамилесинин начарлашына мурунку бийлик күнөөлүү деп атаган. Орус тарап Кыргызстандын жаңы бийлигине аванс иретинде мунай заттарына киргизилген кошумча төлөмдөрдү алып турууга макулдук берген. Анын натыйжасында Кыргызстанда күйүүчү май 6-7 сомго арзандаган эле. Бирок орус тарап кошумча төлөмдөрдү кайрадан киргизүү алдында экендиги тууралуу маалыматтар 14 мартта тарала баштады. Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов бул маселеге карата буларды билдирди.
На сегодняшний день те вопросы, которые обсуждались, сегодня решены. Но есть пока задержка. Вступление в силу вот этих новых договоренностей.
Бүгүнкү күнгө карай мурунку сапар учурунда талкууланган маселелер чечилди. Бирок жаңы келишимдердин күчкө кирүүсү кечеңдеп жатат. Бул мындай болгон эле. Алмазбек Атамбаевдин декабрдагы Москвага сапарында 1 январдан тарта 15 февралга чейин мунай заттарына кошумча төлөмдөрдү алып салуу макулдашылган. Бул мөөнөттүн ичинде Кыргызстандан күйүүчү майдын реэкспорттоо маселеси чечилүүгө тийиш эле. Ал маселе чечилди. Эми Алмазбек Шаршеновичтин 17-18 марттагы сапар учурунда кошумча төлөмсүз мунай заттын Кыргызстанга сатуу маселеси биротоло чечилет деген үмүттөбүз.
Деди Фарид Ниязов. Тышкы иштер министринин мурунку орун басары Аскар Бешимов кыргыз-орус мамилесиндеги көп жагдай Алмазбек Атамбаевдин Москвага сапарында айкындалат деген пикирде.
Мен ойлойм, азыр ушул жумада азыр премьер-министр Россияга жумуш сапары менен барам деп атпайбы? Ошондо белгилүү болупту. Сүртөндө билинет эми азыр, бирок ошол учурда өзүңүз көрөсүз, же Путин же Медведев кабыл алабы же кабыл албайбы? Ошодон кийин анан уже жыйынтык чыгарсак болот
деген Бешимов. Кыргыз орус өкмөттөрү бир катар келишимдерге жетишип, бирок аларды турмушка ашырууга кириши элек деген кошумчалады. Кыргыз орус мамилеси акыркы мезгилде кайрадан начарлоо жолуна түшкөнүн айкындаган көрүнүштөр орун алууда. Маселен, орус депутаттары биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабановдун Мегаком боюнча ишмердүүлүгүнө нааразылыгын ачык түрдө билдирип кетти. Бабановдун айланасындагы жаңжал президент Роза Отунбаеванын Европага жана АКШга жасалган көп күндүк сапары учурунда чыкты. Саясат таануучу Элмира Ногойбаева Кыргызстан көп вектордуу саясат жүргүзүү аракетин жасап, ошого жараша Москва тараптан жооп алып жаткандыгын белгилейт.
Кыргызстан пытается формировать многовекторную политику.
Кыргызстан көп векторду саясат жүргүзүүдө. Бул аларга жакпасын ар түрдүү иш аракеттер менен көрсөтүп жатышат. Орусиянын пикирин билдире турган адамдар, маселен Князев ачык эле айтып чыккан көп векторду саясат Кыргызстан үчүн оңой олжо болбосун. Менин оюмча биз эгемен болгондон кийин бир мамлекетке эле байланып кала албайбыз. Орусиянын бизге жол көрсөтүп, акыл үйрөтмө саясаты терс натыйжасын берип калышы мүмкүн.
Деди Элмира Ногойбаева. Алмазбек Атамбаев Москвага сапар учурунда кыргыз газды Орусияга берүү, Дастан ишканасынын акцияларын Кыргызстандын Орусияга мурунку карызына алмашуу, электр энергетика тармагындагы долбоорлор, албетте коопсуздукка байланыштуу маселелердин талкууланышы күтүлүүдө. Коопсуздукка байланыштуу маселе учурда Баткенде курула турган антитеррордук машыгуу борборуна байланыштуу болууда. Бул борборду куруу үчүн президент Роза Отунбаева Вашингтондон каражат сураган. Ага жооп кылган Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа bir aylık saparından kiyin Kırgızstan'a kayra gelip Batken'ge bağıt aldı. Kırgızstan uçurda Orusya'nın kavağına kar jağdırgan ayrım uşunday maselelerdi çeçiyüge. Kremlin'den kocayını Vladimir Putin'den köngülünü aluğa hareketlenüde. Bul üçün Megakom'du Mülk Ministerliğinin atından barıp başkarıp kalgan birinci vice premier ministri Ömrük Babanov'tan kadri Azamat Murzaliyevke karşı iki kılmış işi kozguldu. Belgisiz çokuğa Vladimir Putin'den atını garı boyunca mıyzamga prezident tez arada kol koydu. Bişkek'ten Aydınbek Ahmatoğlu.
Жогордагы теманы эми таңкы маек менен улантсак, кыргыз-орус алакаларындагы жагдай тууралуу пикирин сурап, кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы саясий серепчи Бекбосун Бүрүбашевка кайрылган эле. Алгач эле кабарчыбыз Орусиянын аракети Кыргызстанга каршы экономикалык блокада деп атаганга болобу деген суроо менен кайрылды. Жоопту чогултуңузсак.
Кыргызстан Орусия аралык мамилелер тууралуу сүйлөшсөк, мынакей Орусия Кыргызстанга мындай экспорттой турган күйүүчү майларга киргизген кошумча бажы төлөмүн алууну 1.5 айга токтоткон эле, бирок аны бекемдеген жаңы келишимдер күчүнө кирбей жатат. Анан сиз кандай ойлойсуз, мунун артында эмне турат? Орусия Кыргызстанда ушундай жолдор менен экономикалык блокада кылгысы келип атат деген да сөздөр айтылып атат. Мунун канчалык жүйөсү бар?
Бизде бир жаман өнөкөт пайда болду да, мисалы үчүн өзүбүздүн кыйынчылыкты дайыма биз чет жака түртөбүз да, баланча бизге блокада коюп атат, түкүнчөтүн жатат депчи. Ошондон ошону айткандан мурун биз ушул өзүбүздүн өнөктөш мамлекеттерге, ошол эле Россияга, Казакстанга, башка мамлекеттерге кылган мамилебизди, алар болгон алакабызды бир жөнгө салып алыш керекко деп ойлойм да. Мисалы үчүн бизде туруктуу партнер ушул Россия болгондон кийин, анткени мына мисалы үчүн мына азыр эле айтып атабыз, ушул жана күйүүчү май Россиядан келип атат деп, ошон үчүн ушулар боюнча биз өзүбүздүн өнөктөштүгүбүздү тактап алсак, тышкы саясатыбызды туруктуу жүргүзсөк, менимче биз кошуналар менен тил табышканга мүмкүнчүлүк көп түзүлөт го деп ойлойм да.
Бекмосун мырза, айтсаңыз, анан учурда кыргыз орус аралык мамилелери кандай абалда турат, кандай нукта кетип баратат? Мынакей 17-18 март күндөрү Атамбаев Москвага кайрадан барып келгени жатат да.
Бул чындыгында кыргыз орус мамилелери бул баягы тарыхый көрүнүш да. Бул биз тыгыз байланышта экенибизди мисалы үчүн шайлоонун убагында көрдүк, шайлоодон кийин көрдүк, мына кечээ бүгүн барып атышат, эртең барган атышат. Бул чындыгында биздин баягы тарыхый стратегиялык партнерибиз. Булсыз көп нерсени биз чече албайбыз. Ошон үчүн биз буга баягы түбөлүктүү нерсе катары карашыбыз керек да. Менин оюмча, эми сиздин сурооңузга так жооп бергенге ырайтылайын, менин оюмча кыргыз орус мамилелери негизинен туура эле өнүгүп келе жатат. Мына жакында Россиянын тиги Госдумасынын депутаттары болуп кетти, ар кандай сөздөр болуп атат. Ошол эле убакта Россиянын өзүнүн да биякта кызыкчылыктары бар. Туура өткөндө айтып атышпайбы, биз башка мамлекеттердин кызыкчылыгын карашыбыз керек депчи. Эң биринчи Кыргызстандын кызыкчылыгын караш керек да. Мисалы үчүн кайсы мамлекет менен тыгыз байланышта болсок, Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн жакшы пайдалуу боло турган болсо, ошол мамлекет менен биз тыгыз байланышта болушубуз керек. Мына ушундан мен мындай деп жыйынтык чыгарат элем да. Мисалы үчүн азыркы убакта, азыркы биздин шартта эң жакын биздин партнерубуз, биз көп мындай бир ички экономикалык абалыбызга таасир бере турган бул Россия Федерациясы. Ошон үчүн биз ушуга, ошо орус кыргыз мамлекетине, мамилелерине биз так карап, анан ушул боюнча өзүбүздүн баягы ишибизди так даана жүргүзсөк жакшы болот деп ойлойм да.
Мынакей Отунбаева жакында эле АКШга барып келди. Анан ушул сапар орус кыргыз аралык мамилелерге мындай бир таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Дипломатиянын эки жагы бар да, ачык жагы бар, жабык жагы бар. Биз баягы официалдуу массалык маалымат каражаттарын алган боюнча ал киши барып өзүнүн баягы сыйлыгын алып келди, президент менен кезикти, госсекретарь менен кезикти, башкалар менен кезикти, жалпы эле маалымат алып атабыз да. Ошо кезиккенде кандай маселелер көтөрүлүп атканын биз чындыгында билбейбиз. Ал эми спецслужбалар, башка мамлекеттер болушкону билет. Ошон үчүн алардын балким эгерде бизге болгон мамилеси сууктап, салкындап калса, демек ошого бир себеп болуп калышы мүмкүн да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, биз суверендүү мамлекет болгондон кийин биздин мамлекет башчыбыз өз алдынча башка бир мамлекеттерге барып, республиканын кызыкчылыгын көздөгөн, ошонун талабына жооп бере турган ар кандай визиттерге барып келгенге акылуу. Бул жагынанчы, бул жагынан биз өзүбүз суверендүү мамлекетпиз да, эгемендүү мамлекет. Ошон үчүн бул ошол жанагы закулисами деп коет го, жашыруун, мындай жашыруун эми коомчулукка жашыруун, бирок баягы ошол маселелер кандай чечилип калганына байланыштуу болот да. Ошон үчүн буга мунун эки жагы бар. Муну бүт баарысы сонун болду же тескери болду деп айткан да болбойт.
Алмазбек Атамбаев ошол марттын 17-18 Москвада болот деп атат. Анан сиздин маамыңызда ушул сапарда, жолугушууда эмнелер тууралуу сөз болот? Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда чечилбеген азыр түйүндүү, актуалдуу көңүл буруш керек деген кандай маселелер бар?
Менин оюмча Россияны көп түшөлткөн бул наркотрафик да. Кыргызстан аркылуу, Афганистандан Кыргызстан аркылуу өткөн наркотиктер. Анткени жылдан жылга ушул жанагы наркотиктер, нарковещество деп коебуз го эми,
маңги заттар,
наркозаттар, мына ушулар көбөйүп атат да. Россияга. Мына бизде Манас аэропорту деген бар, ошондо Канси деген бар. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаты Афганистанга киргенден кийин Афганистандагы АПИМдин саны бир нечесе көбөйдү. Америкалыктар буга көз жумуп атат. Мына ушул эң чоң нерсе ушул. Эң биринчи. Экинчиги туура баягы ар кандай баягы фундаменталдык исламдык фундаменталисттик көз караш бар, ар кандай баягы террористтик уюмдар бар. Бул экинчи орунда турат. Россия үчүнчү. Анан биз ушуну биз көп мындай көңүл бурбай эле биз өзүбүздүн эле кызыкчылыгыбызды карап эле анан эле Россиянын дагы баягы мамлекеттик коопсуздугун биз көп көңүл бурбайбыз да. Менин оюмча ушу Россия Федерациясынын түйшөлткөн ушу баягы биздин аймак аркылуу өткөн ушу наркотиктердин өсүшүнүн жылдан жылга көбөйүп атышы да.
Кыргыз орус мамилелери жөнүндө саясий серепчи Бекболсун Бөрөбашев менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбе кызы маектешкен. Бишкекте 7:15 өттү. Ушул саатка карата башкы кабардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жапониядагы Фукушима атомдук электростанциясында бүгүн таңыртелеп 3-чү жардыруу болду. Жапониядан 20 кыргызстандык Казакстан аркылуу мекенине кайра келе турган болду. Ливиянын аба мекиндигин жабуу маселесинде Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бир чечимге келе албай атат. АКШ Перси булуңу региондагы мамлекеттерди Бахрейндеги башкалмандык боюнча сабырдуулукка чакырды. Кечээ Сауд Арабистан жана ушул региондогу башка мамлекеттер өкмөттүк имараттарды талаптануудан сактап калыш үчүн 1000 аскерин Бахрейнге жибергенин кабарлашкан. Кыргызстанда эсептөө палатасы былтыр 4519 миллион сомдон ашуун каражатка баалаган мыйзам бузууну аныктаганын билдирди. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда. Эми дүйнөдөгү башка окуяга кеңири токтолобуз. Ошентип азыр эле кабарларда айтылгандай, өткөн түнү саналуу сааттар мурда Жапониянын Фукушима Дайичи атомдук станциясында 3-чү жарылуу болду. Дүйшөмбүдө да ал жакта жарылуу болгон. Азыр эми атомдук кризис жөнүндөгү кооптонуулар андан бетер күчөдү. Өлкөнүн энергиялык муктаждыктарын 6% жаап келген Фукушима дүйнөдөгү эң ири атомдук станциялардын катарына кирет. Расмий Токио айлана чөйрөгө чыккан радиациялык заттардын көлөмү төмөн деп ишендирген менен адистер ядролук кырсыктан чочулап атышат. Айрым башка эксперттер болсо дагы эле Чернобылдагыдай ири аламат болбойт деген көз караштарын билдиришүүдө. Ал аралыкта Европа комиссиясы бүгүн биримдиктин энергетика министрлерин чогултуп алып чукул жыйын өткөргөнү жатат. Алар ядролук коопсуздук маселесин талкуулашмакчы. Сөз Айнура Жакша кызында.
Япония өкмөтү Фукушимадагы абалды жөнгө салуу аракетин улантууда 11 мартта жер титирегенде суу боюнда орун алган Фукушимадагы атомдук станция жабыркап жабдык түтүктөр керектен чыгып натыйжада муздатуу системасы иштебей калды. Бул татаал процессти британиялык ядролук физик Фрэнк Барнаби мындайча түшүндүрөт.
Муздатуу системасы бузулгандан кийин суюк отун блогу исей баштаган. Ядролук отун ийригенде реакциянын натыйжасында суутек менен кычкылтек пайда болуп, суутек жарылган. Жарылуудан реактордун сырткы структурасы жабыркады. Бирок ички корпусу, резервуары туруштук берип, радиоактивдүү заттардын ийри көлөмдө сыртка бөлүнүп чыгышынан сактап калды. Бирок станцияда дагы бир нече реактор бар экенин унутпайлы. Мунун бардыгы эмне менен аяктайт, азырынча билбейбиз.
Жума күнү жер титирөө болгондо станциянын бардык 6 реактору автоматтык түрдө өчүп калган. Чукул абалда иштөөчү генераторлор реакторлордун өзөгүн муздатып турмак. Бирок ал генераторлор зилзаладан кийинки цунамиден суу алдында калган. Ысып кеткен реакторлорду муздатуу үчүн деңиздин суусун колдонуу чечими кабыл алынган. Барнаби адатта мындай ыкма пайдаланбасын, эми реакторлорду алмаштырууга туура келерин айтат. Фукушимадагы кризисти кээ бир адистер АКШдагы Три Майл Айленд атомдук станциясындагы же Чернобылдагы кырсык менен салыштырышат. 79-жылы Три Майл Айлендте да станциянын муздатуу системасы бузулуп, ядролук отун эрип кирген. Бирок Фукушимадан айырмаланып, ал жерде жарылуу болгон эмес. Барнабинин айтымында социалдык жана психологиялык кесепеттер жагынан Америкадагы кырсык олуттуу эле болду. Бирок анын масштабын Япониянын менен салыштырып болбойт. Япония Чернобыль аламаты кайталанбайт. Фукушима экинчи Чернобыль болбойт деп ишендирип келатат. Бул көз карашка радиациялык жана экологиялык проблемалар боюнча адис Чернобыль авариясынын кесепеттерин жоюу иштерине катышкан Сергей Мирный да кошулат.
Реактор в Чернобыле И реактор Фукушима принципиально разного типа.
Чернобыльдагы реактор менен Фукушиманын реакторы бири-биринен принципиалдуу түрдө айырмаланат. Чернобыльдагы реакторлордун түрү башкарылбай калганда өздөрү жарылып кетет. Ошон үчүн андай реактор менен иштеген станцияларды жабуу аракеттери көрүлүп жатат. Мисал үчүн Европа биримдиги Литвадагы ошондой станцияны жаптырууну талап кылып келатат. Фукушиманын конструкциясы болсо таптакыр башкача. Бир нерсе болуп кетсе, реактор автоматтык түрдө иштебей калат. Демек, ядролук чынжыр реакциясы да токтойт. Реактор суюу баштайт. Ооба, майда радиациялык проблемалар болушу ыктымал. Бирок Чернобыльдегидей масштабтагы кырсык болбойт деп ойлойм.
Радиационные проблемы, но малого масштаба, несравнимо с Чернобыльским.
Укмуштуу Фукушиманын айланасындагы радиациянын деңгээли тууралуу ишенимдүү булактар маалымат бербей жатышканы өкүнөт. Чындыкты жаап жашырбай, так маалымат таратуу жагынан тилекке каршы 25 жыл илгерки окуялар кайтананууда, дейт Мирный. Баса ишемиде Токио станциядагы алгачкы жарылуудан кийин атомдук энергия боюнча эл алык агенттикти жергиликтүү масштабтагы чакан кесепеттерге алып келген кырсык тууралуу кабардар кылган. Ал 7 балдык көрсөткүч боюнча 4 балга бааланган. Ал эми Чернобыльдеги жарылууга эң жогорку 7-чи категория берилген. Фукушимадагы кырдаал атомдук станциялардын курулушуна каршы чыккан бейөкмөт уюмдардын ар кыл кыймылдарынын чырагына май тамызгансыды. Маселен, Францияда Жашылдар партиясы учурдан пайдаланып, энергиянын бул булагы канчалык кооптуу экенин дагы бир жолу белгилеп, өкмөт элди ал тууралуу жетиштүү түрдө кабардар кылбайт деп сындады. Атомдук коопсуздук мекемесинин жетекчиси Андре Клод Лакост болсо, сейсмикалык активдүү тилкеде орун алган Альзастагы Фессенхайм станциясынын коопсуздугун күчөтүүнүн кажети жок, ишкана жылына 50-20 ирет текшерилет деп жооп берди. Франция 58 ядролук реактор менен дүйнөдө АКШдан кийинки экинчи орунда турат. Японияда болсо андай реакторлордун саны 55-ти түзөт.
Жапониядагы кырсыктан кийинки акыбалга Айнура Жекше кызы кайрылды. Биз эми дүйнөдөгү дагы бир оорчундуу окуялар болуп аткан аймакка Ливиядагы абалга токтолобуз. Ливиядан келип аткан соңку маалыматтарга караганда Муаммар Каддафини колдогон күчтөр козголоңчулар ээлеп алган шаарларды кайра тартып алып, батышты көздөй жылып бараткан айтылууда. Козголоңчулар өкмөттүк күчтөргө катуу айбаат көрсөткөнү менен аскердик үстөмдүк Каддафичи тарапта экени шексиз. Ливияда бийликке каршы толкундоолор башталганына мына бир айга чукулдап, кагылыштарда миңдеген адамдар набыт болгондугу гана айтылып атат, бирок так маалымат деле жок. Өз бийлигин сактап калыш үчүн өлкөсүн согуш талаасына айлантып, карапайым ливиялыктардын жашоосуна бүлүгүнгө салган полковник Муаммар Каддафидеги өзү ким? Гүлайма Шакиева айтып бермекчи.
Мындан туура 42 жыл мурун 27 жашында Ливиядагы монархияны аскердик төңкөрүш аркылуу кулаткан полковник Муаммар Каддафи араб дүйнөсүндөгү эң узак бийлик жүргүзгөн саясатчы. Дүйнөдөгү эч бир саясатчыга окшобогон, өзгөчө үлгүдө кооз кийинген, тармал чач, кара көз айнекчен, аял жан сакчылардын коштоосунда жүргөн, бир сүйлөсө 2-3 саатка чейин созуп барып токтогон, эт жебеген, шарап татпаган полковник Муаммар Каддафи ким? Муаммар Каддафи 1942 жылы Ливиянын түштүгүндөгү Сирт шаарчасында көчмөн берберлердин Каддафи уруусунда туулган. 9 жашында Сепха шаарында башталгыч мектепке барган. Ата-энеси болсо өмүр бою эчки төө багып, көчүп конуп жүргөн, 3 кызынын арасындагы жалгыз уул. Муаммар өзүнүн түпкү теги менен өтө сыймыктанып, замандын ыплас илдетине чалдыкпаган таза коомдо өскөнүн, элге түшкөн азап тозок менен оторчулук турмушту өз башынан өткөргөнүн айтып, ал кезде жаштар ак менен караны ажырата билчүбүз деп эскерет. Каддафинин орто мектептеги кийин лицейде окуган учуру Ливиядагы оппозициялык кыймылдар түптөлгөн маалга туш келген. 1956-61 жылдары Муаммар Каддафи жаштардын оппозициялык күчтөрүнө аралашкан. Жаштар кыймылынын лидери болуп жүрүп, Мисурата шаарындагы лицейди, андан соң Бенгазидеги жогорку аскердик коллежди окуган. Курсант кезинде Каддафи окуунун эң алдыңкыларынын бири болгон. 1964 жылы ал кирген Эркин офицерлер уюму Эркиндик, социализм, биримдик деген ураа менен съезд өткөрүп, монархияны кулатууга аракет башталган. 1969 жылдагы аскердик төңкөрүштөн кийин 27 жашар Муаммар Каддафи революциянын лидери деп таанылып, ага полковник наамы ыйгарылган. Муаммар Каддафи эки жолу үйлөнгөн. Биринчи жубайы Фатимадан уулдуу болуп, революциядан кийин ажырашкан. Андан 2 ай өтүп эле аскердик госпиталдагы дарыгер кызга үйлөнүп, 5 уул 1 кыздуу болгон. Полковниктин аял затына өзгөчө көңүл бургандыгы, ал тургай жеке укалоочусу катары украин селкини чет өлкөлөргө чейин эриштип жүргөнү эч кимге деле жашыруун эмес. Каддафи өзүн Ливиянын президенти же өлкө башчысы деп расмий атабаса дагы, 40 жылдан ашуун Ливияда бийликтин башында турат. Мунун сыры эмнеде?
Суровость, политическая прозорливость, умение маневрировать.
Айбаты, саяси кыраакылыгы, айлакердиги. Бул сапаттар Каддафига окшоп, бийликте узак турган лидерлерге тиешелүү. Ал эми дал ошондой лидерлер дүйнөлүк тарыхта диктаторлордун тобуна кирет. Араб элдик социалисттик жамаат идеясынын өнүгүү жолу өзүнчө уникалдуу. Каддафи түз элдик башкаруу системасын элдин демократиясы деп киргизген. Андыктан ал азыр дагы согушка баткан элге кайрылып, силер кимге каршы күрөшүп жатасыңар? Бизди эл өзүн өзү башкарат. Мен болгону инкылаптын жетекчисимен деп айтпадыбы?
Дейт Эркин Ирак үн алгысынын жетекчиси, чыгыш таануучу Сергей Данилочкин.
Каддафи, во-первых, всегда был очень жестким лидером.
Каддафи дайым катаал жетекчи болгон. Ал эч качан кан төккөндөн, айрыкча ага тоскоол болгондордун канын төккөндөн корккон эмес. Кайсы бир жагынан Че Геварага абдан окшош.
Похож на Че Гевару.
Полковник Каддафинин абсолюттук жеке бийлиги өлкөдө толук авторитардык көзөмөл орнотуп, жүздөгөн адамдарды абакка салып, өз каршылаштарын кайдан болсо да таап көзүн тазалап турган. Дүйнөнүн үрөйүн учурган 2003 жылдагы 259 адам наут болгон америкалык учакты жардыруу ливиялык бийликтин колу менен ишке ашканы кийин ачыкталган. Муаммар Каддафи журт атасы катары эл алдына чыгып сүйлөгөндү жактырат. Адатта полковниктин сөзү 2-3 саатка чейин созулуп, акыл насааттан башталып, тамаша аралашып, батыш бийликтерин шайтанга теңеп ачууланып барып аяктайт.
Каддафи жөнүндө Гүлайым Аша Киевадан уктук. Бул Азаттык радиосу. Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында басылган маанилүү кызыктуу макалалар жөнүндө билели. Бүгүн таң эртелеп гезит базарына түшкөн басылмаларды Бишкектеги студиябыздан байланышка чыккан кабарчыбыз Шайлубек Түшеев барактап чыкты.
Кыргыз туусу гезити бүгүнкү санын Грузия коррупцияны талкылаптыр. Кыргызстанчы деген макала менен ачып, Грузия мындан 5-6 жыл мурда коррупциянын деңгээли боюнча дүйнөдөгү эң эле коррупциялашкан 180 мамлекеттин ичинен 127 орунда турса, бүгүн коррупциясы эң аз деген 3 орунга түшкөнүн, тагыраак айтканда Швеция менен теңдешкенин кыргыз окурмандарынын эсине салды. Грузиянын Кыргызстандан эмнеси артык? Ал дагы СССРдин курамынан чыккан, Кыргызстан сыяктуу эле коррупцияга кекиртегинен баткан өлкө болчу. Элинин саны да биздикиндей 5 миллиондун тегерегинде эле. Бүгүн мына ошол Грузиянын бир эле бажы терминалында жүк болгону 25 мүнөткө гана кармалат. 25 мүнөттүн ичинде компьютердик техника аркылуу катталып текшерилип бүтөт. Бажы бекетинде күнү түнү саргарып кезек күтмөй, жалдырамай, тааныштан тааныш салып пара бермей дегендин жыты да жок. Мына ушуга байланыштуу жүк ташуу 10 эседен ашык өскөн. Грузия терминалдагы паракорлукту жоюу менен эле акыркы 5 жыл ичинде өлкө казынасын реалдуу түрдө 18 эсе көтөргөнгө жетишкен. Буга байланыштуу айлык акы 10 эсе, пенсия 3 эсеге жогорулаган. Грузия 5 жыл ичинде күч органдарын түп тамырынан бери 3 ирет тазалап чыккан. Кыргызстанда коррупциялык күчтөр, уюшкан кылмыштуулук бийликтин, бизнестин жана элдин моюна минип алды деп кокуйлап жүрөбүз. Мындан 5 жыл мурун Грузияда да так ушундай болучу. Азыр андай жок. Анткени Грузияда вор законе деген титулу бар адам кармалса дароо эле 7 жылдан 10 жылга чейин түрмөгө олтургузулат. Алардын жыйган тергени тамташы дароо мамлекетке алынат. А биздечи? Бизде бир жерде Анапияевин спортзал куруп берген болчу деп ким авторитеттерди коргоп митинг өткөрүшсө, бир жерде Камчы Көлбаевтан келдим дегендерге жүрөп сураганын берип аткызышат деп жазды. Кыргыз туусу гезити макаласынын акырында Грузиянын тажрыйбасына таянуу, аны үйрөнүү үчүн Кыргызстандын күч түзүмүн көзөмөлдөө боюнча вице премьер министр Шамил Атаханов баштаган делегация аталган өлкөдө болуп келгенин, ушул эле делегация андан мурун АКШга барганын, кыясы Америкада жардам бере турганын маалымдады. Кыргыз туусу мындан тышкары Токтомуш Өскөновтун макаласын басты. Макалада кажыбас калемгер Бейшибек Молдисаевдин жаркын элеси эскерүүгө арналган. Маркум Молдисаев агабыз түрү болгондо 80 жашка чыкмак. Ушуну менен бүгүнкү Баяндамабыздын биринчи бөлүгүн токтото туралы, сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, жергиликтүү басылмаларга баяндаманы Шөлбек Дүйшеев даярдаган, анын экинчи бөлүгүн 9:25 өткөндө уга аласыздар. Бул Азаттык радиосу, студияда Төрөк Кулдоров, алдыдагы 30 мүнөттө сиздер Азаттан мына мындай темаларды уксаңыздар болот. Жапониядагы катуу жер титирөөнү өлкө бийлиги 100 жылда бир болуучу алаамат деп атады. Кыргызстанда да адистер оор жер титирөө болушу мүмкүн деп көптөн бери эле эскертип келишет. Биздин үйлөр зилзалага туруштук бере алабы?
Жерди алгандан кийин эптеп убактылуу бир мянка же болбосо жертөлөдө ошентип салып атабыз. Буларга эми эч ким кепилдик алып өзүнө бере албайт да.
Бул маселени Эсимбай Нурушев адистер менен Арайгөз Чарай тегерек үстөл талкуусунда сүйлөшөт. Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен. Бишкекте саат 7:30 болду. Кабалдардын кыскача мазмуну менен тааныштырайын. Жапониядагы Фукушима атомдук электростанциясында бүгүн таңертең эле 3-чү жарылуу болду. Жарылуунун чоо жайы азырынча иликтенип атат. Өткөн жума күнкү катуу жер титирөө жана цунамиден кийин бул станциядагы 1-чү жана 3-чү реакторлор жабыркаган эле. Бүгүн эртең менен номер 2-чү реакторда да жарылуу болду. Жапония абалды иликтеш үчүн атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктен эксперттерин жиберүүнү суранды. Жапониядан 20 кыргызстандык Казакстан аркылуу мекенине кайра келе турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Жапониядагы элчилигинен кабарлашты. Маалыматка караганда элчиликке мекенине кайтуу ниети менен 50 адам кайрылган. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги кайтууну каалаган өз жарандарын алып келүү жолдорун издеп аткандыгы айтылууда. Расмий маалыматка ылайык, Жапонияда Кыргызстандын элчилигинде 135 кыргызстандык жаран каттоодон өткөн, алардын көбү билим алып жүрүшөт. Ливиянын аба мейкиндигин жабуу маселесинде Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бир чечимге келе албай атат. Британия менен Франция Ливиянын аба мейкиндигин жабуу планын сунушташкан. Аларды Араб Лигасы да колдогон. Орусия менен Кытай болсо буга каршы, АКШ менен Германия Ливиядагы жаңжалды токтотуш үчүн аскерий кийлигишүүгө карата азырынча так чечимге келе элек. Ал арада Ливияда бийликтеги Муаммар Каддафиге каршы чыккан козголоңчулар көп жерлерде артка жыла башташканы кабарланууда. АКШ Перси булуңу региондагы мамлекеттерди Бахрейндеги башламандык боюнча сабырдуулукка чакырды. Кечээ Сауд Арабстан жана региондогу башка мамлекеттер өкмөттүк имараттарды талап тунууну сактап калыш үчүн 1000 аскерин Бахрейнге жибергенин кабарлашкан. Бахрейнде Сунни падышасынын үй бүлөсү дискриминациялык саясатын жүргүзүп атат деп нааразы болгон шии көпчүлүгүнүн жүрүштөрү бир нече аптадан бери өлкөдө башламандыкка алып келүүдө. Кыргызстанда эсептөө палатасы былтыр 4519 миллион сомдон ашуун каражатка баланган мыйзам бузууну аныктаганын билдирди. АКШда каракчылык үчүн айыпталган сомалилик 5 жаран өмүр бою түрмөгө кесилди. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекитке эже. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин шашылыш кабары. Бүгүндөн тарта Кыргызстанда 17 мартка чейин соңку кездердеги жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордогу жолдордо, атап айтканда Бишкек Ош, Алабука Канышкыя, Каракулжа Алайкуу жана Каракул Эңилчек багытындагы айрым жерлерде кар көчкү жүрүшү мүмкүн деп айтышты. Машинелердин ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. Жалал-Абад, Ош, Баткен, Чүй жана Талас облустарынын туу этектеринде сел жүрүшү мүмкүн, ойдоң жерлерде суу капташы мүмкүн. Бүгүн Кыргызстанда көпчүлүк аймактарда жаан-чачын болот, айрым жерлерде жамгыр көп жаайт дешти, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот экен. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10 градус жылуу, күндүз 5 градуска чейин түшөт. Талас облусунда түнкүсүн 3-8 градус жылыса, күндүз 5 градустай болот. Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 9-14 градус жылуу. Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 10-15 градустай жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн -4 градустан +1 чейин көтөрүлөт, күндүз болсо 1-6 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -3, +2, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Тоолуу аймактарда түнкүсүн -15, -20 градуска чейин суутат. Күндүз болсо -2, -7 градус. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын көп жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус, күндүз 1-3 градус болот деп айтышты. Урматтуу угармандар, сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Аны бүгүн Төрөк Кулдоров алып барууда. Кезекте эми азаттыктын Арайгөз Чарай тегерек үстөлдөгү талкуусу. Кабарчыбыз Эсенбай Нурушев Жапониядагы оор зилзаладан кийин Кыргызстандагы сейсмикалык абал деги кандай деген маселени коноктор менен талкууламакчы.
Биздин студияда Төлөбай Кеңешип, Бишкек шаарынын баш архитектору Медер Омуралиев, Кыргызстан сейсмикалык институтунун директорунун орун басары, мындан тышкары жеке үй куруучу Жанбек Кулукеев терип отурушат. Негизинен азыр мына жарыяда айтылгандай айтылган маселени талкуулайлы. А дегенде ушу илим поздордон баштайлы. Мына Медер Омуралиев Кыргызстан сейсмикалык институтунун директорунун орун басары болуп турат. Ошол Япониядагы окуядарга байланыштуу ушу Кыргызстандагы азыркы сейсмикалык кырдаалга кичине бир баа бере кетсеңиз.
Бул Кыргызстан өтө күчтүү жер түрөр болчу жер болуп эсептелет. Мисалы 1992 жылы жакын деле суусам жер түрөсү болгон, 9-10 балл болуп. Эми ошондо көп үйлөр чыгым болгон. Анын бу эмеден Бишкектен баштап тиги толук району, толук токтоолу району чейин бардык үйлөрдүн көпчүлүгү зыян болгон. Эми азыр ошо 92 жылдан кийин Кыргызстанда жер түрөлөр азайып калган, күчтүү жер түрөлөр 2008 жылы Нура жер түрөсүнөн баштап Тянь-Шанда Кыргызстан территориясы сейсмикалык активдер баштала баштады. Эми өзүңөр дайым угуп атасыңар, радиодон башка маалыматтардан жер түрөлөр болуп атат. Эми мындан ары кандай десек, бу жер түрө Кыргызстанда боло берет. Мисалы азыр ушу быйыл 1911 жылы 3 январда Гемин жер түрөсү болду эле. Бу Тянь-Шандагы эң күчтүү жер түрөлөрдүн бири эле. Бул 12 баллга чейин жеткен. Ошондой жер түрөлөр дагы эле Кашкарда болгон, мисалы 1902 жылы. Жалпылап айтканда ушу 50 жылдын ичинде Орто Азиянын элдери 12 миллионга жакын элдер ушу жаман таасирге акыбал алып келишкен да. Эми мында чынында мындай өтө орчундуу маселелер бар. Биринчиден бул жер түрөлөр кай жерде болот, кандай күчтө болот, бул ошонун баарын илимпоздор аныктап атышат. Андан кийин бул ар бир райондордо чоң чоң шаарларда, мисалы Бишкекте, Токмокто, Ошто, ушундай шаарлардын аймактары микрорайондоштурат да. Ошолордун суу деңгээли кандай, топурактын жери кандай, кай жерде жер түтүрө болот, кандай күч менен келет, ошол толкундар кандай үйлөргө таасир болот, ошолордун баары эсептелет.
Кыскасы, илимий изилдөө иштери жүргүзүлүп
атат. Эми жакында эле ушул кишине ар кандай мезгилге байланыштуу кичине убакытка байланыштуу ушул тармактар азайып калды эле. Жакында өзгөчө кылдар кырдаалдагы министрлиги анан бир топ сейсмолог институттары жанагы куруучулардын бир топ мекемелердин жалпы эмеси менен комплекстүү программа кабыл алынды. Азыр ошол боюнча иштелип атат. Эми ал программалар боюнча үйлөрдүн баарын инвентаризация жүргүзүш керек. Ар кайсы үйлөр кандай туруштук берет, ошонун баарын эсептеш керек. Ошондон кийин мисалы Бишкекте азыр башталды, ошондо кандай үйлөр кандай туруктуу берет, ошонун баары жыйынтыктап чыгарылат.
Рахмат. Эми мына Японияда өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына телевидениеден, телевизордон. Негизинен мына бул цунами болбогондо негизинен үйлөр жакшы эле сакталып калмак экен. Анан ушуга караганда бул япондор өздөрү илгеритен ушу жер титирөө көп болгондуктан үйлөрдү абдан бекем, бир жаңы бир ушу сейсмикалык эмнелерге эсептелинген бир технологиялар менен салып атат да. Ушундан улам мына Төлөбай мырзага кайрылсак, Бишкек шаарынын башкы архитектору, бизде ушул үй өзгөчө мына Бишкек шаарындагы азыр бир топ үйлөр, имараттар көбөйүп атат. Ушулардын ушу сейсмикалык жактан алып караганда ушулардын курулушу кандай? Ушул азыркы талаптарга жооп береби?
Эми бул суроого жооп бериш үчүн бир имараттарды бир канча группага бөлсөк туура болот го. Себеби мына 60-жылдардын аягынан баштап сейсмикалык нормалар Кыргызстандын кыргыз жерине киргизиле баштаган. Себеби бул Ташкентте болгон жети түрөдөн кийин Советтер Союзунда ошо курулуш боюнча атайын чаралар көрүлүп, жанагындай илимий иштер жүргүзүлүп, ошондон бери сейсмикалык туруктуу имараттарды куруу чаралары көрүлүп атат да. Бишкек боюнча айта турган болсок, Бишкекте көп кабаттуу железобетон менен же болбосо темир бетон менен салынып аткан темир менен салынып аткан жыгачтар менен салынып аткан зданиялар буларга туруштук берет деп айтсак болот. Көп кабаттуу үйлөр себеби бул жерде эми атайын система иштейт. Бир чекесинен институт сейсмология убагында жасаган эки карта бар атайын шаардын бүт территориясы боюнча кайсы жерде канча балл, кандай грунттар бар. Андан сырткары институт бар атайын жерди изилдеп кыргыз ГИИС деп коебуз. Бул баягы геологический строениясынын баарын жасай турган. Андан кийин ошо проектировщиктер, инженерлер, конструкторлор буларды эске алып ошо атайын 9 балл, 8 балл болсо жердин ошо зилзалынын нормасы 8 балл болсо 8, 9 болсо 9га ченемдүү кылып жасап, андан кийин ошо курулушчуларга бериш керек да. Эми курулуш көп тармактуу болгондон кийин бул жерде ар бир баягы өзүнүн ишин так туура аткарыш керек да, бул көп кабаттуу үйлөр боюнча. Андан сырткары эми бүгүнкү күнү көрүп атабыз го, шаардын тегерегиндеги
жеке үйлөр,
жеке үйлөр боюнча чоң проблема бар. Муну айтып келатабыз. Эми баягы колдо жок болгондуктан, каражаттар аз болгондуктан, мүмкүнчүлүк болбогондуктан эл баягы жерди алгандан кийин эптеп убактылуу времянка же болбосо жер төлөдө ошону салып атабыз. Буларга эми эч ким кепилдик алып өзүнө бере албайт да. Андан сырткары эми инженердик коммуникациялар эртеңки күндөр бар. Себеби шаардын өзү өсүшү бул табигый мыйзам ченемдүү болуп эсептелет да. Ошондуктан муну Японияда болуп өткөн кыямат бул эми Кыргызстандын жеринде да болбойт деп эч ким кепил бере албайт. Биз үчүн бир дагы бир коңгуроо же болбосо кулак кактыруу болуп, эртеңки күнү ошону бир алдын ала колубуздан келген чараларды көрүп, имараттарыбызды бекем салып, эртең туура технический эксплуатация кылып элди мындай бир кырсыктан сактап калышыбыз керек да.
Рахмат. Мына өзүңүз сиз туура айттыңыз, бул кыргыз эли да өзүнчө ошо зилзалаларды көп өткөргөн, ошондон бир тажрыйба топтоп, анан кийин мына азыр Бишкектин чеке байкасында курулуп аткан үйлөр көп, ошонун маселелери көп. Бул жерде мына Жаныбек Кулукеев мырза олтурат, жеке үй куруп жаткан, үй куруп жаткан. Жаран, сиз өзүңүз үйүңүздү кантип куруп атасыз? Ушу архитекторлордун, сейсмологдордун бир кеп кеңеши мененби, же өзүңүз болжолдоп эле куруп салдыңызбы?
Биз эми 89-жылы жер алганбыз. Ошол жылдары баягы союз малы эле архитектурадан чертеж алганбыз. Анын дубалы кызыл кирпич менен сейсмопояс куюп мындай салынчу проекти бар да. Анан могу биз, мен кичинекейимде бир жер титирөө биздин айылда болгон, 9 балл болуп жерлер, үйлөр урап даже жерлери жарылган малды көргөнбүз. Даже малдар түшүп кеткендерди көрүп, ошол малда жер титиреген жылы ошол 2-3 күндөн эле жардамдар келди, солдаттар. Андан кийин финский домдорду жардамга Финляндиядан алып келишти, каркасный домдорду. Ошолорду салып анан биз ошол кезде мен 1-класста элем. Андан кийин 7 жылдан кийин да жер титирөө болду. Түн ичинде биз уктап атканда болду, ошондо жыгач үй туруштук берди. 7 баллга чейин болду. Баягы мыктар кытырап эле тура берет экен, а сарайлар кулап калды. Ошондон улам мен кызыл кирпичке да ишенбей
жыгачка,
жыгач каркас менен ошол үйдү салгам. Менин үйүм ошол жыгач каркас. Анан кошуна болоңдор, сокмо менен урган үйлөр бар. Мен аларга да совет берген, бирок алар баягы финансы жагынан жана акчанын жетпегендигинен сокмо менен куруп атышат. Азыр деле жаңы новостройкалар бөлүнүп атат. Бир жыгач менен салган үй жок, анткени жыгач кымбат азыр. Даже семент кымбат, даже таш менен фундамент тизген үйлөр бар. Мен ошолорду көрүп дагы капа болом, анткени өкмөт тараптан жардам деген болбойт. Жок, эсептесек болот, анткени новостройка көп. Өкмөтүбүз дагы мындай ар кандай каатта революциялар да болуп кетип атат, баягы бюджет жок дегендей, бирок жардам кылса болот экен, бирок кылбагандар бар да. Мына 20 жылдан бери биздин деле көлмө новостройкасында жерлер суу бар астыбызда, дренаждар тазаланбай, суулар көтөрүлүп атып, жерлер жарылып, суу чыгып атат жолдордон.
Арай көз чарай талкуубузду туура 1 мүнөттөн кийин уланталы. Саат 7:00 мынакей 45 мүнөт өттү. Кабылдаган кыскача мазмун менен таанышып алыңыздар. Жапониядагы Фукушима атомдук электростанциясында бүгүн таңертең эле 3-чү жарылуу болду. Жарылуунун чоо жайы азырынча иликтенип атат. Жапониядан 20 кыргызстандык Казакстан аркылуу мекенине кайра келе турган болду. Ливиянын аба мекендигин жабуу маселесинде Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бир чечимге келе албай атат. АКШ Перси булуңу региондагы мамлекеттерди Бахрейндеги башкылмандык боюнча сабырдуулукка чакырды. Кыргызстанда эсептөө палатасы былтыр 4519 миллион сомдон ашуун каражатка баалаган мыйзам бузууну аныктады. АКШда каракчылык үчүн айтылган сомалилик 5 жаран өмүр бою түрмөгө кесилди. Биз бул Азаттык радиосу, студияда Төрөкулдоров, эми кайрадан арай көз чарай талкуубузду улантабыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы сейсмикалык абалды талкуулабыз. Аны кабарчыбыз Эсенбай Нурушев жүргүзүүдө.
Урматтуу каармандар, биздин Бишкек студиясында коноктор менен кайрадан тааныштыра кетейин. Төлөбай Кеңеш Бишкек шаарынын башкы архитектору Медер Умуралиев, Кыргызстан сейсмикалык институтунун директорунун орун басары Жанбек Кулукеев жеке үй куруучу жаран. Мына Жанбек мырза айтып кетти, азыр негизинен ушул өкмөт тарабынан ушул жеке үй куруп жаткандарга негизинен көңүл бурулбайт, жардам берсе жакшы болот эле деп. Анан ушуга байланыштуу мына Төлөбай мырзага кайрылсак, мына ушул жаңы курулуп аткан үйлөрдү, өзгөчө мына бийик көп кабаттуу үйлөрдү кабыл алууда мамлекеттик комиссия кайсы кандай составты иштейт, анан ошолор кабыл алган соң кокус жанагындай иштер болуп кетсе, бир кыйрап же урап кала турган болсо, анын жоопкерчилигин ким көтөрөт дегендей маселе.
Бул маселе эми аябай кандай чоң маселе. 2008-жылы 252-чү өкмөттүн токтому менен азыркы убакта мамлекеттик мурункудай кабыл алуу комиссиясы жок. Бул маселе Госархстрой надзор курулушту көзөмөлдөө боюнча орган болуп эсептелет. Биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн астындагы мамлекеттик курулуш жана архитектура агентствосуна карайт да. Анан эми жанагындай эгерде кокусунан бир туура эмес салынып же болбосо сапаты начар боло турган болсо, бул эми дүйнөлүк практика. Ошо курулуштун долбоорун түзүүдө катышкан, изилдөө боюнча катышкан, ошо курулуш материалдарын берген же болбосо курулушту курган кишилер кимден ката кетсе, ошолор жооп берет. Бул биздин жарандар болобу, американыкыбы же түркияныкыбы, башкасына каралбайт да. Себеби биз дагы эгерде чет өлкөдө иштеп ошол жерде бир долбоорду жаба турган болсок, биз баягы өмүрүбүз өткөнгө чейин ошого керт башыбыз менен жооп беребиз да. Анан бул жагынан мен ойлойм, биздин кесиптештер муну бар жогу түшүнүшөт. Себеби макулдашуу убагында, экспертиза өткөн убакта ар кимдин өзүнүн баягы жекече колу менен кол коюлуп бекитилет да.
Рахмат. Эми мына илимпаздарга кайрылалы, негизинен ушул курулуш иштерин жүргүзүүдө мына сейсмологдордун маалыматтары, ушулардын кеңештери, сунуштары дегендей негизинен баалуу болуш керек, эске алыныш керек. Ушул жагынан мына Медер Омуралиев Мырзага кайрылган ушу айтсаңыз, ушу сиздер менен ушу курулуштар азыркы мына Бишкекте иштеп аткан жалпы эле Кыргызстанда мамилелери кызматташтыгы кандай? Негизинен жакшыбы же кандай деп айтсак болот?
Негизинен биздин кызматташтык жакшы эле.
Жакшы эле.
Эми бул жерде кээ бир кадрлар бар, ушу институт сейсмологуга, сейсмологиянын илимпоздорго айткан, специалисттер айткан сөздөрдү, ошолордун жыйынтыктарын кээ бирөөлөр өзү оор сезишет да.
Кабыл албайт.
Кабыл албайт, жакшы. Биз мисалы Бишкек шаары боюнча айтып койсок, мисалы бул жерде момундай курулуштар болуш керек эле. Момундай жакшы салынбай атат деп айтсак, курулуучулар бизди жакшы кабыл албайт. Биз өзүбүздүн иштерибиздин аягына, мисалы аягына чыкканга, ушу көзөмөлдөгөнгө биз өзүбүздүн эмебиз, закон боюнча өзүбүздүн эмебиз жок, укугубуз жок, бирок ошолорду көрүп туруп өзүбүз ооруйбуз да, ушулар ушундай салынып атат, тигиндей салынып атат. Мисалы жер титирөө болгондо ар бир айылга барып изилдейбиз, кандай үйлөр, кандай туруштук болду, кай жерде жарылды, кай жерде чыгым болду деп. Ошонун баарын изилдеп келгенде биздин Кыргызстандагы көп айылдар ушу курулуш жагын көп сактабайт. Архитекторлор мисалы жакшы бир проектлер түзгөндө жеңил, мындай финансылык жагынан оор эмес проектлер түзүлгөн, ошолорду көп кишилер кабыл албайт. Биздин негизги максатыбыз элди сактап калыш керек. Биринчиден биз элдерге айтабыз, ушу куруучулар өзүнүн үй бүлөсүн сакташ үчүн жакшы курулуштарды куруш керек. Экинчиден ошол жер титирөө болуп атканда өзүн өзү кантип алып жүрүш керек, өзүнүн жереже бар да. Андан кийин мисалы Япониядагы көрдүңөр, элдер өзүлөрү кандай алып жүрүш керекти баарын алып жүрүп атат. Ал эми биздин элдер болсо аларды кабыл албайт, алар эрежелерди кабыл албайт, ошон үчүн үйрөтпөйт. Мисалы биз азыр ушу өзүбүзгө маселе катары, орчундуу маселе катары коюп атабыз, элдерди үйрөтүш керек. Өзгөчө Кырдаал министрлиги башка жалар, башка мекемелер менен ушу мектептерде, айылдарда ушулардын баарын окутуш керек. Анан жанакы айылдардагы айыл өкмөттөрүнө мындай жоопкерчилик кылыш керек да, кайсы элдер кандай куруп атат, ошо жоопкерчилик болуш керек.
Мына Жанбек мырзага кайрылалы, ушу сиздер үй куруп атканда ушу Бишкек шаарынын чеке бакасында, бир ушу силердин үйүңөрдү баардык жагынан курулуш, анан баягы архитектуралык мааниде, жалпы эле ушу сейсм, анын ичинде ушу сейсмикалык мааниде карап текшерип кабыл алган кандайдыр бир өкмөттүн же болбосо башка бир курулуш фирмалардын бир өкүлдөрү болдубу, болгон жокпу?
Чынын айтсак андай деле текшерүүлөр болгон деле жок. Мына үйлөрдү оформить этип барып атабыз, архитектурага барып атабыз, кандай эмнеден салдың эле, саманыйбы же качпы дейт деле. Анан чынын айтканда коррупция бияк,
коррупция.
Акча берсең кол коет дагы үйүңдү оформить этип коет, ошол болгон.
Бул зилзаланы бирок коррупция менен жеңип коюш кыйын, бул кыйын го дейм.
Кыйын да, мисалы үчүн жанагындай кырсык болуп кетсе ал коррупция акча менен эчтеке кыла албайт. Урандынын астында калгандан эмне эчтеке кыла албайт, ошон үчүн бул жерде дагы чоң контролго алса болот.
Өкмөт тарабынан. Эми мына ушул маселе боюнча мына өкмөткө баардык маселе келип эле ушу бийликтерге негизинен такыла, себеби кырсык айттырбай келет дейт. Анан кырсык болгондон кийин эле негизинен бийликтер апалаң тапалаң түшүп калат. Ушуга байланыштуу мына ушу кыргыз өкмөтүнүн жалпы эле ушул табигый кырсыктарга байланыштуу, өзгөчө мына жер титирөө, зилзалага байланыштуу курулуш архитектура чөйрөсүндө бир негизги саясаты жүргүзүп аткан иштери барбы? Ушуга кыскача токтоло кетсеңиз, Төлөбай мырза.
Албетте, мындай иштер баягы сунушталып жыл сайын каралат, бирок эми могу айтылып аткан зилзалга байланыштуу бул айтылбай келе турган нерсе болгондон кийин тарыхый закон ченемдүүлүк болгондон кийин буга көп жылдык мөөнөттө системный түрдө бир ишти улам аткарып, андан кийин жумуш алып барыш керек эле да. Тилекке каршы андай болбой атат. Мисалы үчүн эми биздин шаардын 12-чи микрорайондагы салынган 9 кабаттуу үйлөрдүн фундаментине атайын ошо эгерде жер титирөө болсо жылып тура турган атайын ыкмалар колдонулганды да. Ошол ыкмаларды бүгүнкү күнү сейсмология институту, башка институттар көзөмөлдөп ошолор кандай болуп атат. Бизде мына ошол микрорайон 90-чы жылдары курулса, андан бери башка жерге андай ыкмалар аз колдонду десек болот да. Андан сырткары эми бул жерде биздин мына Национальный академиянын астындагы азыр Мөдөр Өмүрәлиевич представители болуп турган институтка Бишкек тууралуу эле сөз кылып атабыз да. Бишкектин Бишкек шаарынын тегерегиндеги жерлерди микро сейсмический районирование боюнча сөз кылып атабыз. А калган Кыргызстан боюнчагы шаарларыбызда андай мүмкүнчүлүк болбой атат да. Бул жерде убагында биз мэриянын эсебинен ошо тыйын бөлдүрүп атайын ошо тиги могу эрежелерди ошо нормаларды киргизгенге аракет кылганбыз да. Эми мындай жумуштар мисалы үчүн 15-20 жылда кайрадан кайталанып туруш керек. Бул прикладной наука менен болчу нерсе да. Бул жерден эми өкмөттөрүбүз да. И экинчи нерсеси бул жерден жана эми өкмөт тууралуу сөз болуп калгандан кийин мына акыркы убактарда тенденция болуп кетти. Курулуш чөйрөсүндө бүт баар жогун алып таштайлык, анан өзүнөн өзү курулуп калат деген сыяктуу. Биздин оюбуз көпчүлүк ушул кесипти аркалаган кишилердин ою боюнча тескерисинче экспертиза болобу, архитектура болобу, башка тиги проект жасаган, сейсмикалык изилдөө жасаган илимий жактан жумуштарды көбүрөөк өткөрүп элдин кызыкчылыгы менен элдин баягы эртеңки күнү моундай кырсык болгондо аман калыш үчүн биз ушунун баарын башына коюп анан иш алып барсак жакшы болот эле деген ойду айтмак элем да.
Медер Омуралиев, ушу илимпоз катары акыркы сөзүңүздү айтсаңыз, бизде убакыт аз калып калды. Ушу жалпы калкка эмне деп сунуш кылат элеңиз кыскаса?
Жалпы калкка кайрылуу бул өзүнүн очогун кантип сакташ керек, өзүнүн үй бүлөсүн кантип сакташ керек, ошол жөнүндө биринчи маселе катары биринчи коюш керек. Экинчи, андан кийин өзүнүн тегерегиндеги. Мен баарына кайрылат элем, зилзаланы мындай азайтуу үчүн биринчи өзүңдүн үйүңдү жакшы кур, экинчи эрежесин үйрөн, кантип алып жүрүш керек, үчүнчү өзүң жакындарыңа жардам бер.
Рахмат. Жаныбек мырза, сиз эмне деп эки ооз сөз менен ушу айтып койсоңуз?
Калк, биз деле ушу калкка айтар элек, бул сейсмологиянын башкы эмеси айткандай, ушу өзүнүн эрежесин алып жүрсө элдер, анан салган үйлөрүн өзүнүн сейсмасына карата салышса.
Рахмат. Биздин бүгүн тегерек столго Төлөбай Кеңешев, Бишкек шаарынын башкы архитектору, Медер Өмүрәлиев, Кыргыз сейсмикалык институтунун директоринин орун басары Жаныбек Кулукеев, жеке үй куруучу Жаран катышты. Ушу тегерек столду мен Эсенбай Нурушев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып, маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той, аш тойлоруна барасызбы?
Барчу. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөрүн салты жагатта, особенно Новорозду өткөзгөн.
Эмеге чуркап жүрөсүзбү тиги шоу кесилерге?
Ооба, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчек алып берип же болбосо кызын үйлөөгө берерде өз үстүн жерден эле, өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Оода таң қазаттық бүгін антөре құлдору фалпаруда күйіндедегі башқы жаңықта дата кетейін. Жапониядағы Фукушима атындық электростанциясында бүгін таңыртіліп үшінші жарылу болды. Ал жерде станцияның өзінде жана жақын қарайындырды радиациялық фон күчігіндігі айтылып отады. Жапониядан 20-дай Қырғызстанда Қазақстан арқылы мекеніне қайыр келе тұрған болды. Ливия науа мекендігін жауы мәселесінде Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі бір шешімге келе алмай жатады. Урматтуу угармандар, ушул жана башка окуялар кандайча өнүгөрүн алдыдагы жарым саатыдагы кеп кылабыз. Сиздер Кабарлады Азаттын интернет баракчасынан да окуп туруңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Бүгүн 15 март шейшемби, таң казаттын алгачкы бир саат ушуну менен аяктайт. Бирок алдыда жарым сааттык берүүбүз бар, анан саат 9:00 да берүүбүздү улантабыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Эленура Бейшенбек кызы, Шайлыбек Дүйшеев жана Прагадан мен Төрөкул Доров бирге тосуп атабыз. Биздин толкундан жетебей туруңуздар.